Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы сөйлеп тұрған оның модераторы Үкілай Бестай. Апта тынысына қамтылған тақырыптарды айта кетейін. Қазақстандағы баспанасыздар мәселесіне Біріккен Ұлттар ұйымының өкілі Ракел Рольник қатты алаңдаушылық танытып кетті. Алматыда озбырлықпен күрес атты жаңа қоғамдық ұйым құрылып, қамауда отырғандардың құқығын қорғаймыз деп отыр. Қарағанды облысы Шахтин қаласының соты Долинка түрмесінде болған оқиғаға қатысты сот процесін бастады. Журналистерді қорғау комитеті баспасөз бостандығына шектеу қойған Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұстанымына қайшы келіп отыр деген баяндама жариялады. Мемлекеттік тілдің мәртебесін қорғау жиынына қатысушылар президент Назарбаев мемлекеттік тілде сөйлесін деген талап қойды.
Президент шетке шыққанда да Қазақстанда да тек қазақша сөйлесін.
Және шетелде тұратын өзбектер бірнеше елде Қазақстан елшілігінің алдында пикет өткізіп, Қазақстан үкіметінен 29 өзбек босқынын еліне қайтармауды сұрады.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар,
соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар,
экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбатты радио тыңдаушыға, енді апта тынысында қамтылған тақырыптарды кеңірек сабақтай отырайын. Қазақстанда билік назар аудармай отырған баспанасыздар мәселесіне Біріккен Ұлттар ұйымының өкілі Ракел Рольник қатты алаңдаушылық танытып кетті. Қазақстандағы бір аптаға созылған сапары кезінде көрген түйгенін журналистерге айтып, биліктің баспанасы құлатылып далада қалған Қазақстан азаматтарына жанашырлығын білдіріп қайтты. Біріккен Ұлттар ұйымының баспана мәселесіне қатысты арнайы өкілі Ракел Рольник Қазақстан үкіметін алданған үлескерлер мәселесін тезірек оң реттеуге шақырды. Бұл тұста өз талаптары орындалмайынша 90 айында Астанада өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне дейін аштық акциясын жалғастырамыз деген үлескерлердің наразылық шарасын бастағанына дүйсенбі күні 60 күн толған еді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдаңыздар.
Қыркүйектің 13 күні Астанада үлескерлердің аштық жариялап отырғанына 60 күн толды. Бұл уақыт аралығында аштық ұстаушылардың денсаулықтары нашарлаған.
Біздің азаматшаны денсаулығының нашарлауына байланысты оқысыны шығаруға мәжбүр болдық. Басқа кісілер қазір денсаулықтары дұрыс, ертең келесі ондық ауыстырады. Бірігіп мынау парламентте тыңдау өткізейік, мынау тұрғын үй мәселесі жөнінде бірігіп мынау дөңгелек стол өткізейік деп, ондай ұсыныстарға әлі ешқандай да өздерінің бір әсері болмаған.
Дейді лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының үйлестірушісі Ардақ Бижігітов. Алданып қалған үлескер Төлеген Әлімовтің айтуынша, аштық акциясы басталғалы бері бұл шараға билік назар аудармай келеді. Жан ауырып жанашыған билік өкілін көрген емеспін, дейді сұхбаттасымыз.
Аштықты адам текке жарияламайды ғой. Аштықты жариялағаннан кейін ол адамнан біреулер келіп сұрау керек қой. Неге аштықты жарияламасыңдар деп. Сол біреулер келіп сұрай ма деп жатырмыз. Бір телевизиядан келіп сұрап жатыр, сіздер келіп сұрап жатыр. Басқа ешкім келіп сұрап жатырған жоқ.
Қыркүйектің 13 күні Біріккен Ұлттар ұйымының баспана құқығы бойынша сарапшысы Ракел Рольниктің Қазақстанға сапары аяқталып, маман бір апта бойында көрген білгенімен бөлісті. Әрбір адамның баспанаға ие болу құқығы бар екенін айтып жүрген сарапшы өткен аптада шілдеден бері ашығып жатқан астаналық үлескерлерге де бас сұққан еді. Қарапайым азаматтар, түрлі қоғамдық ұйым өкілдерімен кездескен маман баспанаға қатысты болған қоғамдық тыңдауда да болып еді. Осы көріп білгендерін халықаралық сарапшы Астанада болған жиында көп алдында жайып салды. Алматы мен Астана сияқты ірі қалаларда баспана мәселесінің ушығып отырғанын айтқан сарапшы қазақ үкіметін бұл мәселелерді тезірек шешуге шақырды. Әдетте ешқандай ескертусіз, сот шешімінсіз жүзеге асатын үйлерді қирату, күштеп шығару, өтемақы бермей далада қалдыру сияқты әрекеттерге қатты алаңдаулымын. Сүрлеу нәтижесінде әсіресе жүкті әйелдер мен балалардың, мүгедектердің үйсіз қалып жатқанын естігенде қатты шошырдым. Осыған байланысты мен мынаны айтқым келеді. Күштеп көшіру тек ерекше жағдайда ғана жүргізіледі және ол халықаралық адам құқығына сәйкес принциптер мен нормалар аясында жүзеге асады. Деді Ракел Рольник Астанада қыркүйектің 13 күні өткен қорытынды баспасөз жиынында. Сарапшының пікірінше қаржылық дағдарыс әлеуметтік жағынан қорғалмаған топ өкілдерінің, атап айтқанда көпбалалы отбасылар, зейнеткерлер, жалғызбасты аналардың әлеуметтік жағдайына соққы боп тиді. Мұндай топ өкілдерінің қайсыбірі мәселелерін әлі күнге дейін шеше алмай келеді, дейді Біріккен Ұлттар ұйымының сарапшысы. Мен ипотекалық несиесін төлей алмай, нәтижесінде үйінен күштеп көшірілген, сонымен қатар құрылысты аяқтамай тастап кеткен компанияларға алданған азаматтарды кездестірдім. Олардың көбісі әлі күнге дейін құрылыстың аяқталуын күтіп, өтіп, екі көзі төрт болып отыр. Сондықтан мен үкіметті мәселенің шешімін тезірек іздеуге күш салуға шақырамын, деді Ракель Рольник. Естеріңізге сала кетейік, баспана құқығы бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының сарапшысы Ракель Рольник Қазақстанда 42-тің 6-сынан бері іссапарда жүр. Осы уақытқа дейін ол билік өкілдерімен, құқық қорғаушылармен, түрлі азаматтық ұйым өкілдерімен кездескен болатын. Мақпал Мұқаңызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сонымен Қазақстанда баспанасыз қалғандар мәселесі ғана өзекті болып қоймай, соңғы кезде ел түрмелеріндегі ахуал да ушығып кетті. Осыған қатысты олардың құқын қорғаушылары да табылып отыр. Өткен аптада Алматыда озбырлықпен күрес атты жаңа қоғамдық ұйым құрылып, олар өздерінің басты мақсат міндеті қамауда отырғандардың жағдайын бақылап, жазасын өтеушілердің құқын қорғау екенін айтты. Түрмеде отырған сотталғандардың құқын қорғаймыз деген бұл ұйым саясаттан қашық тұратын болады, деді бастама көтеруші Вадим Курамшин. Бұл жаңа топтың бастамасымен әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырып өтеді.
Дүйсенбі күні Алматыда озбырлыққа қарсы күрес атты республикалық ұйым құрылғандығы жайлы хабарланды. Түрмеде отырған сотталушылардың құқығын қорғаумен айналысатын бұл ұйымды құқық қорғаушы Вадим Курамшин құрап отыр. Оның сөзінше, бұл саясатқа еш қатысы жоқ ұйым болмақ.
Мы объявляем о создании нового республиканского правозащитного объединения, а не объединения политического толка.
Оның сөзінше, ұйым негізінен әр саладағы адам құқығының шектелуіне қарсы әрекет жасамақ. Оның ішінде әскери қызметкерлер, сотталушылар құқықтары, сондай-ақ түзету мекемелерінде монитор жүргізіп, заңсыз қудалау нәтижесінде сотталғандар ісін қайта тексерумен айналыспақ.
Категория предполагаемых жертв судебных ошибок также заслуживает наше самое серьезное внимание.
Дейді құқық қорғаушы. Оның сөзінше, Қазақстанда соңғы уақытта жалған айыптың негізінде түрмеде отырған азаматтар жеткілікті. Мәселен, маусым айында сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар негізінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған саясаткер Ермек Нарымбаев бар. Естеріңізде болса, мамыр айында Нарымбаев Назарбаев кет деп ұрандаған. Одан өзге шілде айында Ақтөбедегі оппозицияшыл саясаткер Айдос Садықов бұзақылық істеді және полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетті деген айыптармен 2 жылға түрмеге кесілді. Сондай-ақ 2009 жылы тамыз айында тәуелсіз журналист Рамазан Есергебов қызмет бабында құпияны заңсыз жариялады деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Бұл істердің барлығының саяси астары бар деген Вадим Курамшин осы істердің негізінде елде қоғам өкілдерінің саяси қудалауға ұшырап жатқандығын баяндайтын құжаттарды жинастырып, Біріккен Ұлттар Ұйымының жанындағы адам құқығы жөніндегі жоғарғы комиссары Манфред Новакке тапсыратындығын айтты. Жоғарғы комиссармен кездесу қазанның бірі күні өтеді. Ал сол уақытқа дейін Курамшин Ресейге кетуге мәжбүр екендігін айтып отыр.
Я уверен в том, что если сейчас не покину пределы Казахстана.
Мен қазір Қазақстаннан кетіп қалмасам, қазанның бірі күні ешқандай кездесу болмас анық. Біздің билік мені Біріккен Ұлттар Ұйымының жоғарғы комиссарымен кездестірмеу үшін барлық мүмкіндікті жүзеге асыруы мүмкін. Мені қазір күнітін аңдиды. Туыстарым мен маған белгісіз біреулер телефон шалып қорқытады. Мені кез келген уақытта ұстап алып, ойға кіріп шықпайтын айыптар тағуы олар үшін түкке тұрмайды.
У них нет абсолютно никаких затруднений обвинить в чем угодно человека.
Дейді Вадим Курамшин. Айта кету керек, әзірге бұл ұйым тіркелмеген. Қазір республика бойынша ұйымды қолдаушылар тізімі жасалып жатыр. Естеріңізде болса, тамыздың 29 күні Ақмола облысының әкімшілік соты Вадим Курамшинге ұсақ бұзақылық жасады деген айып тағып, 10 тәулікке қамаған еді. Соңғы кездері жиілеп кеткен түрмедегі бүліктер кезінде ерекше көзге түскен құқық қорғаушыға қатысты Денис Сицко есімді әлдебір азаматты тілдеп, ар намысына тиді деген кінә тағылған еді. Дегенмен, өзінің кінәсіз екендігін мәлімдеген Курамшин, өзін 10 күнге жабудың басты себебі биліктің құқық қорғаушы мен Еуропарламент делегаты Джо Хиггинспен кездестірмеу деп біледі. Өз кезегінде шетелдік делегация мүшелері де бұл әрекетті билік тарапынан әдейі жасалған тосқауыл деп бағалаған еді. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин бұған дейін де 2 рет түрмеге түскен. Алғашқы рет 1999 жылдың ақпанында өз айтуы бойынша оны не айыбы бар екендігін айтпастан ұстаған, артынан қылмыс жасады деген айыппен 7 жыл 6 айға соттап жіберген. 2003 жылғы ақпанда шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған, ал екінші рет түрмеге түсуінің арғы түбінде саясат жатыр дейді Курамшин. Өзін жала жабу айыбымен 2006 жылдың қыркүйегінде 3 жыл 10 айға сотталды. 2009 жылғы қазан айында шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сонымен Қазақстандағы сотталғандар құқын қорғау үшін құрылған озбырлықпен күрес атты жаңа қоғамдық ұйым жетекшілерінің бірі Вадим Курамшин жазасын өтеушілердің азапталып жатқанына айғақ болатын деректерді қоғам назарына ұсынумен келеді. Соның бірі Долинка түрмесіндегі сотталғандарды түрме қызметкерінің ұрып соғып жатқан видеосы еді. Өткен аптада Қарағанды облысы Шахтин қаласының соты Долинка түрмесінде болған оқиғаға қатысты сот процесін бастады. Интернетте пайда болған бейнежазбаға қатысы бар Максим Қожанов бұл дүниеде жоқ болғанымен сотқа түрмеде жазасын өтеуші 4 адам тартылды. Бұл тақырыпты тарқатып Есенбек Базарқұл айтып береді.
Естеріңізде болса, осы жылдың мамыр айында интернетте Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде мекеме қызметкерлерінің жазасын өтеу үшін соққыға жығып жатқан сәтті көрсеткен бейне таспа тарап кеткен еді. Көп ұзамай бейне жазбадағы соққыға жығылған тұтқын Евгений Карауш деген болжам шықты. Осы материалдан кейін прокуратура мен құқық қорғаушылар АК-159-6 қатаң тәртіптегі түрме жағдайымен танысқан. Тексерушілердің жасаған қорытындысымен келіспеген бір топ тұтқын маусым айында қарындарын тіліп ауруханаға түскен еді. Кейіннен бейне жазбаны әуесқой таспаға түсірген Максим Қожанов есімді тұтқын колония ішіндегі санитарлық бөлмеде асылып өліпті. Сол кезде түрме басшылығы даулы бейне таспаға қатысты болған сотталушы қосымша жазаға ұшыраудан қорқып, өзіне өзі қол жұмсауы мүмкін деген жорамал жасаған. Алайда адам құқығын қорғаушылар бұл пікірмен келіспейді. Қарағанды облыстық прокуратурасы бейне жазбаға түскен адамдардың бәрі тұтқындардың өздері. Олардың біреуіне түрме қызметкерлері таяқ пен қызмет киімін беріп, әртіс қып ойнатқан деген мазмұнда мәлімдеме жасады. Осы оқиғадан кейін іс қозғаған Қарағанды облыстық прокуратурасы қылмыстық кодекстің 360 бабы бойынша, яғни қылмыстық атқару мекемесі әкімшілігінің талаптарына қасақана бағынбау деген айыппен іс қозғады. Сот алдында жауапқа тартылып жатқан төртеудің бірі Евгений Карауш. Құзырлы орган Максим Қожанов өзіне өзі қол жұмсады деген нұсқадан таймайтындарын айтады.
Қымбаттығайын, Қазақстандағы түрмелерде отырғандар мәселесі қоғам назарын өздеріне жиі аудара бастады. Өткен аптада Ақмола облысындағы Степногорск түрме емханасында болған сотталушылар емделіп қайтудың орнына мүгедек болып шығатындықтарын айтты. Түрме басшылығы бұл мәлімдеменің шындыққа сай емес екенін айтып, басқаша уәж келтіріп отыр.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Апта тынысы бағдарламасын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Байқап отырсаңыздар, азаттықтың осы жолғы апта тынысында қамтылған өткен апта оқиғаларының өзі Қазақстандағы адам құқықтарының аяқ асты етіліп отырғанына қатысты болып отыр. Жоғарыда баспанасыздар мен үлескерлер құқығын қорғауға Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі үндеп кетсе, түрмедегілер құқығын қорғайтындарды елден табылған. Ал баспасөз еркіндігі мен сөз бостандығына қатысты алаңдаушылықтар тағы да айтылып, халықаралық ұйым бұған қатысты есебін жариялады. Нью-Йорктегі халықаралық журналистерді қорғау комитеті баспасөз бостандығына шектеу қойған Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұстанымына қайшы келіп отыр деген баяндамасын жариялады. Онда елдегі баспасөз бостандығына қатысты берген уәдесін ресми Астананың орындамай отырғандығы айтылған. Журналистерді қорғау комитетінің баяндамасымен Есенбек Базарқұл таныстырады.
Оның авторы сөз бостандығын қорғайтын халықаралық комитеттің Еуропалық және Орталық Азия бағдарламаларын үйлестіруші Нина Агнянова. Ол бұл есепті Қазақстанға биылғы маусым айында жасаған сапар қорытындысы бойынша әзірлеген болатын. Баяндаманың алғашқы бөлігінде Қазақстан үкіметі Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төраға болу үшін елеулі реформалар жүргізуге уәде бергені, бірақ ондай реформалардың ақыры жүзеге аспағаны сөз болған. Сөйткен Астана енді саммит өткізуді жоспарлап отыр. Бұл өз кезегінде Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының беделін нұсқан келтіру мүмкін деп жазады Нина Агнянова. Сонымен бірге журналистерді қорғау комитетінің есебінде үкіметті әлденеше рет өткір сынға алған Республика газетіне жасалып отырған қысым мен Комета S баспаханасының жабылуы бірқатар интернет сайттарға қатысты үкімет қойған шектеулер егжей-тегжейлі сөз болған. Сондай-ақ Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргепов пен құқық қорғаушы Евгений Жоптистің бас бостандығынан айырылуы және Қырғызстанның оппозициялық журналисі Геннадий Павлюктің өлтірілуі де әңгіме өзегін айналған. Десе де Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев Қазақстанда сөз бостандығы бар деген пікір ұстанады. Халықаралық тәуелсіз ұйымдардың сыни пікірлері мен айыптаулары ақордаға еш әсер етпейтінін айтады. Мұндай баяндамалардың саммиттің өтпеуіне ықпалы жоқ дейді Сейтқазы Матаев.
Жалпы айтсақ, сөз бостандығы бізде Қазақстанда бар деп айтуға болмайды енді. Бәрі жаман деп айтуға болмайды. Екінші жағынан, бұлай қарағанда енді орысша айтқанда компромисс деген бар ғой. Бізде ол компромисс деген ол қалай қарамасаң да ондай бізде бар. Саммит ол өте журналистерді қорғайтын комитеттің бағасымен бір жағынан келісуге болады, екінші жағынан ол баға біздің мына ақордаға отырған азаматтарға айтты ма, айтпады ма, одыр бәрібір осы өткізеді.
Жақында Еуропарламенттің Қазақстанға сапарлап қайтқан бір топ депутаты қазақ билігін өткір сынға алып, еуропалық елдерді биыл Астанада Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізуге келісім бермеуге шақырғаны белгілі. Енді міне журналистерді қорғау комитеті мынадай сын айтты. Дегенмен Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев бұндай айыптаулардың кесірінен саммитке мемлекет басшылары емес, керісінше сыртқы істер министрлері немесе мемлекеттік хатшылар келуі ғажап емес дейді. Саясаттанушы Айдос Сарым бұл пікірмен келіседі. кетет. Оның пайымдауынша, саммитке ірі державалардың басшылары келмеуі мүмкін.
Негізі көптеген өзі 50-ден астам мемлекет көз, соның басшылары келу ықтимал. Бірақ, мысал үшін барып, АКШ президент Обаманың келуі екіталай. Сол сияқты да, мысал үшін, әрі мемлекеттердің, әрі державалардың бірінші басшыларының келуі үлкен мәселе.
Дейді саясаттанушы Айдос Сарым. Оның пікірінше Қазақстанда Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу шетелдік саясаттанушыларға ұнамағанымен, ол қайсыбір елдердің бас пайдасы үшін қажет. Сондықтан Қазақстанның бетпеделіне қарамастан саммиттің Астанада өтері сөзсіз, дейді Айдос Сарым. Журналистерді қорғау комитеті жоспарланып отырған осы саммиттің күн тәртібіне Қазақстандағы адам құқығы мен сөз бостандығына байланысты мәселелер қойылмағандығына алаңдаушылық білдірді. Журналистерді қорғау ұйымы баяндамасының қорытындысында Қазақстанда көптеген журналистер мен адам құқығын қорғаушы қоғамдық ұйымдардың осы елдегі адам құқығы мен сөз бостандығына немқұрайлы қарайтынын Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы мен халықаралық қауымдастықтың көңіл қалғаны айтылған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірменді тыңдаушым, жұма күні шетелде тұратын өзбек диаспорасының өкілдері бірнеше елде Қазақстан елшілігінің алдында пикет өткізді. Наразылық танытушылар Қазақстан үкіметін 29 өзбек босқын еліне қайтармауға шақырды. 2010 жыл тамыздың 11 мен 27-сінде босқын мәртебесін анықтау жөніндегі республикалық орталықтанған комиссияның жиыны өтіп, нәтижесінде қамауға алынған босқындар Қазақстаннан саяси баспана ала алмады. Комиссияның шешімі саясиланған және тапсырыс бойынша шығарылған деп ойлаймыз, деп жазылған өзбек диаспорасы таратқан мәлімдемеде. Және олар қолдарына өзбек босқындарын Қазақстан Ташкентке тапсырса, оларды азаптау мен өлім күтіп тұр деген ұрандар алып шықты. Сондай-ақ Қазақстан төрағалық етіп отырған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы оған жол бермейді деген үміттерін жеткізді. Дәл осы күні Алматыда шойдан бер қамауда жатқан ол өзбек азаматтары адвокаттармен кездескені мәлім болды. Тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндап өтеді.
Алматыда шойдан бер қамауда жатқан өзбек босқындары адвокаттармен кездесті. Бұл турасында радиомызға адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Чивага хабарлады.
Адвокаты получили доступом разрешен и следственный изолятор и в изолятор ДКНБ.
Адвокаттар тергеу изоляторына кіруге мүмкіндік алды. Олар әрине бір күннің ішінде босқындардың барлығымен кездесе алмайды, бірақ барлығынан сенімхат алып келе жатыр. Сөйтіп сотқа шағымданбақшы.
Деді Денис Чивага. Бұл хабарға қамауда отырған босқындардың да туыстары қуанып отырған көрінеді. Шындығында біз қатты қуанып отырмыз, деді радиомызға тергеу изоляторында жатқан Өзбекстан азаматының әйелі. Естеріңізге сала кетейік, маусымның 9 мен 14 аралығында Алматыда мигрант операциясы барысында Қазақ полициясы 50 өзбек босқынын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Үш айдан бері олар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық және облыстық департаменті мен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің тергеу изоляторында қамалып келеді. Тамыз айында Алматы қаласының көші-қон комитеті бұл азаматтарға босқын мәртебесін бермеу туралы шешім шығарған болатын. Енді олардың адвокаттары бұл шешімді қайта қарау туралы сотқа өтініш берейін деп отыр. Осыған дейін ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі құқық қорғау жүйесін түбегейлі өзгерту туралы жарлыққа қол қойған болатын. Адам құқығын қорғау бюросының өкілі Денис Шиваганың айтуынша, осы бұйрыққа сәйкес енді босқындар ісімен Алматы қалалық көші-қон комитеті емес, Ішкі істер министрлігі тікелей өзі айналысуы мүмкін.
Департамент по миграции приостанавливает комиссии, приостанавливает работу с беженцами, уничтожает все печати, документы, они передают все функции в МВД.
Дегенмен Алматы қалалық көші-қон комитетінің басшысы Гүлсара Алтынбекованың айтуынша, президент жарлығы күшіне еніп жатқанмен, әзірге түпкілікті шешім қабылданған жоқ. 42-тің 17-сі күні азаттыққа берген сұхбатында комитет жетекшісі мұндай өзгерістер тек қазан айында ғана қабылдануы мүмкін деді.
На сегодняшний день идет работа по исполнению указа президента, но
бүгінгі таңда президенттің жарлығына сәйкес жұмыстар жүріп жатыр, бірақ нақты шешім қабылданған жоқ. Сондықтан бұрынғы режиммен қалыпты жұмыс істеп жатырмыз,
деді Гүлсара Алтынбекова радиомызға. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың тамыз айында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі құқық қорғау жүйесін реформалау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Бұл жарлықта тергеу органдары, сот, прокуратура, әділет министрлігі, ішкі істер министрліктерінің жұмыстарына өзгерістер енгізу мәселесі қарастырылған. Қазіргі құрылым құқық қорғау органдарының кейбір қызметтері мен өкілеттілігі нарықтық қоғамға сәйкес келмейді, деген еді Нұрсұлтан Назарбаев тамыз айында. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын аптатын сыбағдарламасын одан әр жалғастырайық. Жексенбі күн Алматыда мемлекеттік тілді қорғаушылардың жиыны өтті. Мұхтар Шаханов жетекшілік ететін қоғамдық ұйымның бастамасымен өткен жиынға қазақ зиялылары және ондаған қарапайым азаматтар қатысты. Олар біріншіден президент Назарбаев елде де шетелдегі сапарларында да мемлекеттік тілде сөйлесін деген талап қойды. Бұл хабармен өздеріңізді Өміржан Әбдіқалғұл таныстырады.
19-42 күні Алматыдағы медицина университетінің Конгресс холл деп аталатын залында өткен мемлекеттік тілді қолдау акциясына қазақ зиялылары және билік өкілдері мен ондаған азаматтар қатысты. Мемлекеттік тілді қолдау қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов Алматы қаласы әкімшілігі мемлекеттік тілді қолдау акциясы болатын күнге қатарынан 3 жыл қала күні мерекесін ұйымдастырып келе жатқанын және биылғы акцияға Алматыдағы 2 жоғарғы оқу орны студенттерді жібермей қойғанын жеткізді.
Мемлекеттік тілді қолдау акциясын өткізіп жатырмыз. Алматы қаласының күні 9-42 өтеді. Соның кейін туралығы біз сөйтсек тура соған алып барады жаңа қаланың күлін. Былтыр да солай болды, алдыңғы жылы да солай болды, биыл да солай болып отыр. Биыл жастар көбірек қатысады ғой деп ойлап едік. Жаңадан 2 институттан жастар келді, өнер институтынан және КазГУ-дан. Сонда ол жастарды шыққан адамның барлығын тізімін алып жатыр екен. Шығармай жатақханаларда ұстап отыр екен. Түнімен үгіт жүргізіп барсаңдар, сабақтан қуыласыңдар. Сонда біз мемлекеттік тілдің мүддесін қолдап отырмыз.
Сондай-ақ акцияға жиналған қазақ зиялылар мемлекеттік тілге қатысты өз ұсыныстарын айтты. Қалым Тұрсынбек Кәкішев Қазақстан президенті тек қана қазақша сөйлесін деген ұсынысын ортаға салды.
Менің ұсынысым, президентіміз бұдан былай қарай парламентте сөйлеген уақытында, үкіметтің үлкен жиналыстарында сөйлеген уақытында қазақша сөйлесін, сосын төңірегіндегілердің жайын байқайып. Президент шетке шыққанда да, Қазақстанда да тек қазақша сөйлесін.
Ал Қазақстандағы Әзірбайжан мәдени орталығының жетекшісі Аслы Османова мемлекеттік тіл мәселесінде бірлік қажет екенін атап өтті.
Неге біз басқа ұлттың өкілдеріне еркіндік те бер, теңдік те бер, өзінің тілін де бәрін де оқсын, ал енді сіздер қараңыздар, енді ана ассамблеяның өзге ұлттың өкілдері менен талап етеді. Біздің тілімізді ана жалпы мектептерді оқытпай жатыр. Ал сол төбеге шығатын әлі шығады. Сондықтан осындай жағдайға өте ұйымшыл бірлікте болу керек те, сонан кейін барып өзгеден талап етуіміз керек.
Алайда Алматы қаласы тіл оқу әдістемелік орталығының директоры Амай Ахет сөзден іске көшетін кез жеткенін айтады.
Осындай нақты істерге келген кезде біз өзі сөзден гөрі іске келгенде көбіне кем соғып жатамыз.
Бірақ та мәдениет министрлігіне қарасты тіл комитетінің төрағасы Бауыржан Омар мемлекеттік тіл мәселесі жақын арада шешімін табуы екі талай деп отыр.
Бұдан тіл туралы заңда да сондай орыс тілінің мәртебесі жөнінде айтылған. Сондықтан мен қазір сіздің алдыңызда бұл мәселе бір күнде болмаса бүгін ертең болмаса арғы күні реттеліп кетеді деп қазір дәл сізге айта алмаймын.
Сонымен қатар Бауыржан Омаров үкіметтің тіл туралы талқыға түсіп жатқан бағдарламасының кемшіліктері болуы мүмкін екенін сөз ете келе мемлекеттік тілді қолдау акциясында айтылған ұсыныстар ескерілетінін жеткізді.
Бағдарламаның жобасы өздеріңіз жақсы білесіздер, елдің саяси этникалық ахуалына, елдегі ұстанымға соған негізделіп жасалған. Әрине оның ішінде мемлекеттік тілдің мүддесі жоқ, мемлекеттік тілдің мүддесі мүлде қамтылмаған деп айтуға болмайды. Көп тұстарда кемшіліктер болуы мүмкін, көп тұстарда қаттықтар болуы мүмкін. Сондықтан мен сіздердің ұсыныстарыңызды бүгін қатталған түрінде биліктің құлағына жеткізуге, қолдарына тигізуге, талқылауға, ұсынуға уәде беремін.
Бас аяғы 4 сағатқа созылған мемлекеттік тілді қолдау акциясы барысында бірінші эстрадалық топтар Мұхтар Шахановтың әндерін орындады және кейбір адамдар қазақ тілі жайлы өлеңдерін оқыды. Өміржан Әбдіқалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Апта тынысы бағдарламасы осымен аяқталды. Дегенмен алда назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Одан кейін апта тынысын орыс тілінде тыңдайтын боласыздар.